ดินน้ำมันปั้นใจทวารต่อไปได้แก่ทวารใจซึ่งเราจะรู้ความจริงเกี่ยวกับจิตใจของเราไม่ยากนักถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมารมณ์กับมโนทวารธรรมารมณ์คืออะไรมโนทวารคืออะไรพระภิกษุหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วก็พูดต่อว่าคุณคงจำนิทานเรื่องหมากับเงาที่อาตมาเล่าให้ฟังได้นะจำได้ค่ะในแม่น้ำที่ใสสะอาดนั้นพร้อมที่จะเกิดภาพอะไรขึ้นก็ได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นภาพถ้าเราจะโงกหน้ามองลงไปในน้ำเราก็จะเห็นตัวเราอีกคนหนึ่งในน้ำนั้นถ้าเราเอากิ่งไม้ยื่นออกไปเหนือน้ำภาพก็จะเป็นกิ่งไม้เหมือนอย่างที่กิ่งไม้ในมือที่ยื่นออกไปเปลี่ยนจากกิ่งไม้มาเป็นอะไรก็ได้บางครั้งเหมือนมีดวงอาทิตย์ในน้ำมีดวงจันทร์ในน้ำมีปุยเมฆในน้ำมีนกบินในน้ำไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งของไหนๆภาพที่ปรากฏออกมาก็เหมือนกับสิ่งนั้นราวกับพิมพ์เพราะฉะนั้นในแม่น้ำที่ใสสะอาดเราอาจมองเห็นภาพอะไรก็ได้เป็นร้อยๆพันๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราตระหนักกันดีอยู่แก่ใจก็คือภาพเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเพียงเงาเราสามารถหาค่าที่เป็นจริงของภาพเหล่านั้นได้ว่ามันคือเงาเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ภาพต่างๆจะมากมายสักปานใดต่อให้มีมากเป็นล้านล้านภาพก็จะไม่แตกต่างอะไรกันเลยเพราะมีค่าเป็นอันเดียวกันคือเหมือนกันโดยความเป็นเงาเอาละเกี่ยวกับกรณีนี้เราก็หาบทสรุปได้ว่ามายาภาพในน้ำอาจจะมีได้เป็นล้านแต่มีความจริงเพียงหนึ่งเดียวชายหนุ่มหญิงสาวพยักหน้ารับเรากับจะรู้ว่าท่านจะพูดอะไรต่อไปในใจคนเราล่ะสามารถคิดถึงสิ่งต่างๆได้เป็นล้านล้านภาพหรือว่าล้านล้านเรื่องหรือไม่ตั้งแต่คุณเกิดมาจนถึงบัดนี้คุณจำสิ่งที่คิดในแต่ละวันที่ผ่านไปได้ไหมและนับได้ถ้วนหรือเปล่าพระภิกษุหยุดให้ผู้ฟังคิดสักครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวต่อไปว่าภาพที่เห็นนั้นจะมีมากมายปานใดก็แล้วแต่ค่าที่เป็นจริงในเชิงปรมัตถ์ก็มีเพียงหนึ่งเดียวเสมอนั่นคือความเป็นธรรมารมณ์ความเป็นธาตุคิดหรือว่าอาการคิดนึกสามารถคิดนึกให้เป็นอะไรก็ได้มีอุปมาเหมือนเงาในน้ำที่พร้อมจะสร้างรูปภาพต่างๆให้เกิดขึ้นในน้ำหรือเหมือนกับดินน้ำมันที่เราสามารถจะปั้นให้เป็นรูปอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการปั้นเป็นรูปช้างแล้วขยำปั้นใหม่เป็นรูปเสือแล้วขยำปั้นใหม่เป็นรูปคนตามจำนวนที่ต้องการแต่สิ่งที่เราปั้นนั้นเหล่านั้นทั้งหมดจะมีวัตถุดิบเป็นอันเดียวกันคือความเป็นดินน้ำมันที่แปรรูปไปเรื่อยๆดังนั้นความเป็นธรรมารมณ์จึงเป็นสัจธรรมประจำทวารนี้เราจะต้องนำมากำหนดรู้ตามระลึกรู้ทุกครั้งที่มีการคิดนึกชายหนุ่มเสริมขึ้นมาพระภิกษุพยักหน้ารับและพูดให้กระชับขึ้นว่าทุกครั้งที่มีการคิดนึกคือโอกาสที่เราจะต้องระลึกรู้แต่การระลึกรู้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกโอกาสที่มีการคิดนึกท่านหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งมองหน้าสองหนุ่มสาวแล้วก็พูดต่อทีละคำว่าสำหรับผู้ที่ไม่ใช่อรหันต์แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถมีสติระลึกรู้ได้ทุกครั้งที่มีการคิดนึกสัจธรรมคือรูปนามที่เกิดขึ้นตามทวารอื่นๆที่กล่าวมาแล้วนั้นต้องอาศัยวิเศษลักษณะของรูปนามแต่ละทวารเราจึงสามารถระลึกรู้ไ และธรรมารมณ์ซึ่งเป็นนามธรรมทางมโนทวารนี้จะมีวิเศษลักษณะเหมือนกันไหมครับมีแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่มีวิเศษลักษณะแล้วสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาก็จะทำกิจไม่ได้ตัววิเศษลักษณะเปรียบเหมือนกับฐานตัวสติเปรียบเหมือนพระพุทธรูปที่ตั้งไว้บนฐานดังนั้นท่านจึงใช้คำว่าสติปัฏฐานแปลว่าฐานที่ตั้งของสติแต่พระพุทธรูปนั้นเมื่อตั้งไว้บนฐานแล้วก็ตั้งอยู่เป็นเวลานานๆส่วนสติที่ตั้งลงสู่ฐานคือวิเศษลักษณะของรูปนามนั้นจะตั้งได้เพียงชั่วขณะชั่วขณะเดียวแล้วก็จะดับไปทั้งตัวสติและตัวฐานดับไปเร็วเกินกว่าที่จะเทียบได้ด้วยเวลาคุณต้องเข้าใจว่าสติปัฏฐานเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นภิกษุหยุดนิ่งสักครู่จึงกล่าวต่อว่าสิ่งที่อาตมาพูดมานี้เป็นสิ่งยากจะเข้าใจได้ด้วยการฟังเพียงอย่างเดียวแต่คุณทั้งสองจะระลึกได้เห็นได้เข้าใจได้อย่างท่องแท้ตามที่ว่ามานี้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือปฏิบัติเองนั่นแหละอาการที่ปรากฏของธาตุสี่ภิกษุไม่รีรอที่จะสานต่อการสนทนาให้ผู้ฟังเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นจึงกล่าวขึ้นว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวแต่ละอย่างก็เป็นปรมัตถธรรมที่มีลักษณะเฉพาะวิเศษลักษณะเป็นของตนเองซึ่งปรากฏให้เรารู้ได้ทางผิวกายเย็นก็มีลักษณะอย่างหนึ่งร้อนก็อีกอย่างหนึ่งอ่อนก็อย่างหนึ่งแข็งก็อีกอย่างหนึ่งตึงก็อย่างหนึ่งไหวก็อย่างหนึ่งวิเศษลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยธาตุสี่เป็นปัจจัยคือถ้าเป็นธาตุดินในวงเล็บปฐวีธาตุก็ทำให้เกิดอาการแข็งกระด้างหรืออ่อนนุ่มเราเรียกอาการแข็งกระด้างหรืออ่อนนุ่มนี้ว่าลักษณะปฐวีคือลักษณะปรากฏของธาตุดินถ้าเป็นธาตุไฟเตโชธาตุก็ทำให้เกิดอาการร้อนหรือเย็นเราเรียกอาการร้อนหรือเย็นนี้ว่าลักษณะเตโชคือลักษณะปรากฏของธาตุไฟถ้าเป็นลมวายโยธาตุก็ทำให้เกิดอาการตึงหรือไหวเราเรียกอาการตึงหรือไหวนี่ว่าลักษณะวาโยคือลักษณะปรากฏของธาตุลมส่วนธาตุน้ำนั้นเป็นธาตุธรรมชาติที่ไหลเอิบอาบซึมซาบไปทั่วสารพางกายลักษณะปรากฏไม่ชัดเหมือนอย่างธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเนื่องเพราะลักษณะปรากฏของธาตุน้ำหรือลักษณะอาโปของธาตุน้ำนั้นเป็นสุขุมรูปเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งจนเกินวิสัยปุถุชนคนธรรมดาจะรู้ได้แต่ท่านก็แสดงไว้ว่าอาการไหลเอิบอาบซึมซาบไปทั่วสารพางกายนั่นแหละคือลักษณะอาโปซึ่งเป็นลักษณะปรากฏของธาตุน้ำลักษณะปฐวีจะเกิดเองโดยไม่อาศัยปฐวีธาตุไม่ได้ในขณะเดียวกันปฐวีธาตุก็ต้องอาศัยลักษณะปฐวีเป็นเครื่องประกาศตัวเองถ้าไม่มีลักษณะปฐวีแล้วเราก็จะไม่สามารถกำหนดรู้ธาตุดินในเชิงวิปัสสนาได้เลยแม้ธาตุอื่นๆที่เหลือก็โดยในเดียวกันนี่แหละท่านช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยสิคะธาตุดินก็เป็นอันหนึ่งลักษณะปรากฏของธาตุดินก็อันหนึ่งหรือทั้งสองสิ่งนี้อันเดียวกันคะดวงอาทิตย์กับแสงอาทิตย์เป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งล่ะเป็นคนละสิ่งค่ะแสงอาทิตย์เกิดขึ้นเองโดยไม่อาศัยดวงอาทิตย์ได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะและถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ เราจะเห็นดวงอาทิตย์ได้หรือเปล่าหญิงสาวไม่ได้ตอบวาจาพยักหน้าขึ้นลงช้าๆเป็นเชิงว่าเข้าใจพระภิกษุจึงพูดต่อว่าถ้าดวงอาทิตย์ไม่มีแสงเราก็จะไม่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ได้ถ้าไม่มีลักษณะปฐวีวิปัสสนาก็จะไม่สามารถกำหนดรู้ปฐวีธาตุได้เช่นกันแล้วอย่างที่พวกฤาษีสมัยก่อนเขาเพ่งปฐวีกสิณนั้นจะต่างกันกับการกำหนดรู้ลักษณะปฐวีในแง่ของวิปัสสนาได้อย่างไรและผู้ปฏิบัติปฐวีกสิณนั้นจำเป็นจะต้องกำหนดรู้ลักษณะปฐวีด้วยหรือไม่การเพ่งกสิณเป็นเรื่องของสมถะการกำหนดรู้ลักษณะปฐวีเป็นเรื่องของวิปัสสนามีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในแง่ของอารมณ์กรรมวิธีและจุดมุ่งหมายว่าโดยอารมณ์การเพ่งปฐวีกสิณมีบัญญัติเป็นอารมณ์โดยเขาจะใช้สมมุติปฐวีได้แก่ดินในแผ่นดินที่มีสีแดงดั่งอรุณแล้วก็นำมาปั้นให้เป็นกลมๆแบนๆโดยประมาณ1คืบ4นิ้วเพื่อใช้เป็นวัตถุในการเพ่งส่วนการกำหนดรู้ลักษณะปฐวีในแง่ของวิปัสสนานั้นจะมีปรมัตถ์เป็นอารมณ์อาการแข็งหรืออ่อนนุ่มนั้นเป็นลักษณะปรากฏของธาตุดินซึ่งเป็นปรมัตถอารมณ์ในด้านของกรรมวิธีการเพ่งปฐวีกสิณต้องเอาดินวัตถุที่จัดทำขึ้นมานั้นมาวางไว้เฉพาะหน้าให้ห่างจากตัวประมาณช่วงหัตถบาท2ศอกกับอีก1คืบแล้วเพ่งสายตาไปที่ดินวัตถุนั้นพร้อมกับบริกรรมว่าปฐวีปฐวีปฐวีปากว่าตาจ้องใจเพ่งอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวคือจดจ่ออยู่กับดินกสิณที่สร้างขึ้นมาซึ่งไม่เหมือนกับวิปัสสนาที่มีปรมัตถ์เป็นอารมณ์และในแง่ของกรรมวิธีก็เพียงแต่ระลึกรู้กำหนดรู้ลักษณะแข็งหรืออ่อนนุ่มในเวลาที่มันปรากฏขึ้นที่ผิวกายของเราเท่านั้นในด้านจุดมุ่งหมายของการเพ่งปฐวีกสิณของสมถะต้องการเพ่งเพื่อให้จิตมีอารมณ์เดียวและสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นส่วนวิปัสสนามีจุดมุ่งหมายให้เรารู้ความจริงเกี่ยวกับอารมณ์ที่มาสัมผัสผิวกายของเราตามความเป็นจริงเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่จะปฏิบัติปฐวีกสิณจึงไม่จำเป็นจะต้องกำหนดลักษณะปฐวีแต่อย่างใดเพราะเป็นเรื่องต่างชนิดต่างอารมณ์ต่างกรรมวิธีและต่างจุดมุ่งหมายกันถ้าผู้ปฏิบัติปฐวีกสิณมีการกำหนดรู้หรือระลึกรู้ลักษณะของปฐวีพร้อมกันไปด้วยเมื่อไรอารมณ์ก็จะกลายเป็นสองทันทีแทนที่จะมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเพราะต้องรู้ลักษณะปฐวีสลับกับการเพ่งปฐวีกสิณควบคู่กันไปเมื่อเป็นเช่นนี้สมาธิจิตก็ไม่ตั้งมั่นจนถึงกับได้ฌานพุทธพจน์กล่าวไว้ว่าในขณะวิปัสสนาเกิดขึ้นย่อมไม่มีสัตว์บัญญัติเป็นอารมณ์ในวงเล็บคือปรมัตถ์เป็นอารมณ์กายสัมผัสแสงแดดไม่ได้เลยผมยังมีข้อสงสัยอยู่อีกหน่อยครับดีมากถ้าคุณจะถามคือผมสงสัยว่าในเวลาผิวกายของผมสัมผัสถูกแสงแดดหรือถ้าผมไปยืนใกล้ๆไฟในเตาที่เราหุงต้มมันก็จะเกิดอาการร้อนขึ้นที่ผิวกายแต่เพียงอย่างเดียวในขณะนั้นไม่มีอาการเย็นเกิดขึ้นด้วยเลยแต่เวลาที่ผมไปอาบน้ำในขณะที่น้ำถูกผิวกายของผมจึงรู้สึกเย็นเมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้ผมคิดว่าธาตุไฟน่าจะทำให้เกิดอาการร้อน และธาตุน้ำก็น่าจะทำให้เกิดอาการเย็นมากกว่าธาตุไฟธาตุเดียวไม่น่าจะทำให้เกิดอาการได้ถึงสองอย่างคำว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี้ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟธรรมดาก็ดินน้ำลมไฟอย่างธรรมดาทั่วไปนั้นท่านเรียกว่าสมมุติปฐวีสมมุติอาโปสมมุติเตโชสมมุติวาโยซึ่งก็ได้แก่ดินน้ำลมไฟที่เราเห็นกันอยู่ในโลกส่วนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั้นเป็นศัพท์พิเศษซึ่งเราตั้งขึ้นเป็นชื่อของธรรมชาติแต่ละชนิดที่เผอิญมีคุณสมบัติแข็งและอ่อนอยู่ในตัวของมันเองกล่าวคือธรรมชาติที่ว่านี้มีคุณสมบัติทั้งแข็งและอ่อนอยู่ในตัวของมันเราตั้งชื่อให้ว่าปฐวีธาตุในวงเล็บธาตุดินธรรมชาติชนิดนี้มีคุณสมบัติทั้งร้อนแล้วก็เย็นอยู่ในตัวของมันเราตั้งชื่อให้ว่าเตโชธาตุเป็นต้นแต่เผอิญชื่อนั้นก็ไปคล้องจองกันเข้าก็เลยทำให้เกิดการสับสนการเข้าใจผิดในสิ่งหนึ่งว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นคนละสิ่งกันแม้ว่าจะมีชื่อเดียวกันก็ตามก็เหมือนกับคำว่าขันคำเดียวมีหลายความหมายขันที่หมายถึงกิริยาของไก่ที่ส่งเสียงร้องก็ได้ขันที่หมายถึงภาชนะชนิดหนึ่งที่เราเอาไว้ตักน้ำก็ได้ขันที่หมายถึงกิริยาของคนที่แสดงถึงการหัวเราะชอบใจก็ได้และเมื่อว่าโดยวิถีแห่งการรับรู้อารมณ์แล้วดินน้ำลมไฟที่เป็นสมมุตินั้นเราอาจจะรู้ได้ด้วยการมองเห็นแล้วตรึกนึกถึงว่ามันคือดินน้ำลมไฟส่วนธรรมชาติที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั้นเรารู้ได้ก็ด้วยอาการปรากฏที่ผิวกายเวลาที่กระทบสัมผัสเท่านั้นและอาการที่ปรากฏที่ผิวกายนี่แหละที่จะบ่งบอกออกมาให้เรารู้ว่ามันเป็นลักษณะของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมหรือธาตุไฟและอาจจะเป็นไปได้ว่าจะขัดแย้งกับความรู้สึกเดิมๆที่เราจำกันมาโดยสมมุติโดยสมมุติตัวอย่างเช่นในเวลาที่ตัวเราลงไปแช่ในน้ำเย็นในน้ำเย็นถ้าโดยทางตาเราก็จะเห็นกันอย่างสมมุติก็ดูเหมือนกับว่าผิวกายของเรากำลังสัมผัสอยู่กับน้ำแต่ในทางปรมัตถสัจจะที่เป็นจริงแล้วกลายเป็นว่าผิวกายของเรากำลังสัมผัสอยู่กับธาตุไฟมากกว่าธาตุอื่นเพราะขณะนั้นอาการปรากฏที่ผิวกายเป็นลักษณะร้อนกับเย็นซึ่งบ่งบอกให้เรารู้ว่ามันมีลักษณะปรากฏของธาตุไฟหรืออย่างใดในเวลาที่สายลมเย็นๆพัดมาถูกผิวกายของเราความรู้สึกเดิมที่เราเคยรู้มาโดยสมมุติก็จะทำให้เราทึกทักเอาว่าผิวกายของเรากำลังต้องลมกระทบสัมผัสกับลมซึ่งถ้าว่าในแง่ของสมมุติก็จะไม่ผิดอะไรแต่ถ้าว่าในแง่ของปรมัตถสัจจะแล้วสิ่งที่กำลังปรากฏให้ผิวกายของเราได้รับรู้ในเวลานั้นกลับเป็นลักษณะปรากฏของธาตุไฟซึ่งทำให้เกิดอาการเย็นหรือร้อนที่ผิวกายและถ้ารับรู้ถึงลักษณะที่ลมกระทบถูกผิวหรือชนที่ผิวของเราในเวลาที่ลมพัดแรงๆสภาพที่ลมกระทบหรือถูกชนนั้นก็จะเป็นอาการปรากฏของธาตุดินเพราะเว้นจากธาตุดินเสียแล้วธาตุอื่นก็จะไม่สามารถทำให้เกิดอาการกระทบกระทั่งหรือว่าอาการชนเช่นนี้ได้ซึ่งถ้าลมชนถูกผิวกายแล้วเราอาจจะรู้สึกคล้ายๆกับว่ามันแข็งหรืออ่อนนุ่มก็เป็นได้เรื่องนี้เราจะต้องไปสังเกตดูถ้าเป็นลมที่แรงมาก ก็จะเป็นอาการแข็งซึ่งสามารถทำให้ผิวหน้าของเราชาไปทีเดียวเวลาที่ลมมาปะทะแรงๆแต่ถ้าสายลมนั้นพัดมาเอื่อยๆก็คงจะปรากฏโดยความเป็นลักษณะอ่อนนุ่มในเวลาที่ลมพัดมาถูกผิวกายของเราแผ่วๆฉะนั้นที่คุณบอกว่าเวลาผิวกายของคุณสัมผัสถูกแสงแดดนั้นก็เป็นคำที่เราใช้กันโดยสมมุติโดยความเป็นจริงแล้วผิวกายของคนเราจะสัมผัสแสงแดดไม่ได้เลยเพราะแสงแดดนั้นเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ด้วยตามีแต่ตาเท่านั้นที่จะสัมผัสกับแสงสีต่างๆได้ส่วนทางผิวกายจะไม่สามารถเห็นแสงแดดได้ทั้งที่แสงแดดนั้นทาบอยู่กับผิวกายเองก็ตามในลักษณะนั้นผิวกายจะรู้แต่เพียงลักษณะร้อนหรืออาการร้อนซึ่งเป็นอาการปรากฏของธาตุไฟอีกทีหนึ่งชายหนุ่มหญิงสาวอุทานออกมาพร้อมกันเป็นเช่นนี้เองชายหนุ่มพูดต่อถ้าเป็นเช่นนี้คำว่าสัมผัสในความหมายของพระพุทธศาสนาก็คงจะเป็นศัพท์พิเศษที่บ่งบอกถึงความหมายเฉพาะด้วยเช่นกันถูกต้องเดิมใช้ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าผัสสะแปลว่าธรรมชาติที่ทำให้เกิดการกระทบกับอารมณ์ใช้เป็นความหมายเฉพาะของแต่ละทวารและแต่ละอารมณ์ที่สามารถรับสัมผัสกันได้เช่นตาผัสสะกับรูปหูผัสสะกับเสียงจมูกผัสสะกับกลิ่นลิ้นผัสสะกับรสกายผัสสะกับโผฏฐัพพารมณ์ใจผัสสะกับธรรมารมณ์เหมือนกับวิทยุก็ต้องรับคลื่นของวิทยุโทรทัศน์ก็ต้องรับคลื่นของโทรทัศน์ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าอย่างนั้นคำว่าสัมผัสที่เราใช้กันทั่วๆไปก็มีขอบเขตและความหมายกว้างกว่าคำว่าผัสสะสิคะคำว่าสัมผัสนั้นเป็นภาษาไทยใช้ได้ในความหมายและสิ่งต่างๆที่กระทบถูกต้องกันอย่างแผ่วเบาแต่คำว่าผัสสะนั้นใช้เฉพาะกับทวาร6ในขณะเมื่อมันผัสสะกับอารมณ์ในกรณีที่อารมณ์บางอารมณ์มากระทบกับสัมผัสทางทวารบางทวารแล้วแต่ทวาร นั้นๆกลับไม่สามารถรับรู้อารมณ์นั้นได้อย่างนี้เราก็ไม่ใช้คำว่าผัสสะเช่นในเวลาที่เรารับประทานอาหารในขณะที่เราขบเคี้ยวอาหารอยู่นั้นรสซึ่งมีสารเคมีที่ละลายในน้ำก็จะเกิดอาการสลายตัวละลายปนอยู่กับน้ำลายซึ่งบางส่วนของน้ำลายก็จะซึมซาบลงไปในปุ่มรับรสอันเป็นที่อยู่ของชิวหาประสาทก็จะทำให้เกิดการผัสสะการระหว่างชิวหาประสาทกับรสที่ปนมากับน้ำลายการรู้รสของลิ้นก็จะเกิดขึ้นโดยเหตุนี้น้ำลายบางส่วนก็จะมาสัมผัสถูกต้องบริเวณเหงือกและฟันและบางส่วนก็จะถูกเรากลืนลงท้องไปตลอดเวลาที่น้ำลายสัมผัสถูกเหงือกและฟันแล้วไหลผ่านช่องปากลงมาตามลำไส้จนถึงกระเพาะอาหารนั้นน้ำลายก็จะสัมผัสเสียดสีกับเหงือกฟันและผนังลำไส้ผนังกระเพาะมาโดยตลอดแต่ก็ปรากฏว่าที่เหงือกที่ฟันและที่ผนังลำไส้ผนังกระเพาะของเรากลับไม่ได้รับรู้รสที่ปนอยู่กับน้ำลายนั้นเลยการสัมผัสเสียดสีอย่างนี้เราใช้คำว่าผัสสะไม่ได้แต่จะใช้คำว่าสัมผัสก็คงจะพอใช้ได้อยู่ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่าเรื่องของธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่สุขุมลึกซึ้งและละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะถ้าไม่ลึกซึ้งไม่ละเอียดอ่อนแล้วไหนเลยพระพุทธเจ้าจะต้องใช้เวลาถึง4อสงไขยแสนมหากัปกว่าจะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ มรู้สึกประทับใจมากในสิ่งที่ท่านพูดทั้งหมดผมจะจดจำไว้ให้ขึ้นใจเลยและทวารต่อไปละครับท่านมีรายละเอียดอย่างไรบ้างพุทธพจน์อัตตนาหิสุทันเตนะนาถังลัพพติทุลพังผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากดินน้ำมันปั้นใจทวารต่อไปได้แก่ทวารใจซึ่งเราจะรู้ความจริงเกี่ยวกับจิตใจของเราไม่ยากนักถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมารมณ์กับมโนทวารธรรมารมณ์คืออะไรมโนทวารคืออะไรพระภิกษุหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วก็พูดต่อว่าคุณคงจำนิทานเรื่องหมากับเงาที่อาตมาเล่าให้ฟังได้นะจำได้ค่ะในแม่น้ำที่ใสสะอาดนั้นพร้อมที่จะเกิดภาพอะไรขึ้นก็ได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นภาพถ้าเราชะโงกหน้ามองลงไปในน้ำเราก็จะเห็นตัวเราอีกคนหนึ่งในน้ำนั้นถ้าเราเอากิ่งไม้ยื่นออกไปเหนือน้ำภาพก็จะเป็นกิ่งไม้เหมือนอย่างที่กิ่งไม้ในมือที่ยื่นออกไปเปลี่ยนจากกิ่งไม้มาเป็นอะไรก็ได้บางครั้งเหมือนมีดวงอาทิตย์ในน้ำมีดวงจันทร์ในน้ำมีปุยเมฆในน้ำมีนกบินในน้ำไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งของไหนๆภาพที่ปรากฏออกมาก็เหมือนกับสิ่งนั้นราวกับพิมพ์เพราะฉะนั้นในแม่น้ำที่ใสสะอาดเราอาจมองเห็นภาพอะไรก็ได้เป็นร้อยๆพันๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราตระหนักกันดีอยู่แก่ใจก็คือภาพเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเพียงเงาเราสามารถหาค่าที่เป็นจริงของภาพเหล่านั้นได้ว่ามันคือเงาเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ภาพต่างๆจะมากมายสักปานใดต่อให้มีมากเป็นล้านล้านภาพก็จะไม่แตกต่างอะไรกันเลยเพราะมีค่าเป็นอันเดียวกันคือเหมือนกันโดยความเป็นเงาเอาละเกี่ยวกับกรณีนี้เราก็หาบทสรุปได้ว่ามายาภาพในน้ำอาจจะมีได้เป็นล้านแต่มีความจริงเพียงหนึ่งเดียวชายหนุ่มหญิงสาวพยักหน้ารับเรากับจะรู้ว่าท่านจะพูดอะไรต่อไปในใจคนเราล่ะสามารถคิดถึงสิ่งต่างๆได้เป็นล้านล้านภาพหรือว่าล้านล้านเรื่องหรือไม่ตั้งแต่คุณเกิดมาจนถึงบัดนี้คุณจำสิ่งที่คิดในแต่ละวันที่ผ่านไปได้ไหมและนับได้ถ้วนหรือเปล่าพระภิกษุหยุดให้ผู้ฟังคิดสักครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวต่อไปว่าภาพที่เห็นนั้นจะมีมากมายปานใดก็แล้วแต่ค่าที่เป็นจริงในเชิงปรมัตถ์ก็มีเพียงหนึ่งเดียวเสมอนั่นคือความเป็นธรรมารมณ์ความเป็นธาตุคิดหรือว่าอาการคิดนึกสามารถคิดนึกให้เป็นอะไรก็ได้มีอุปมาเหมือนเงาในน้ำที่พร้อมจะสร้างรูปภาพต่างๆให้เกิดขึ้นในน้ำหรือเหมือนกับดินน้ำมันที่เราสามารถจะปั้นให้เป็นรูปอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการปั้นเป็นรูปช้างแล้วขยำปั้นใหม่เป็นรูปเสือแล้วขยำปั้นใหม่เป็นรูปคนตามจำนวนที่ต้องการแต่สิ่งที่เราปั้นนั้นเหล่านั้นทั้งหมดจะมีวัตถุดิบเป็นอันเดียวกันคือความเป็นดินน้ำมันที่แปรรูปไปเรื่อยดังนั้นความเป็นธรรมารมณ์จึงเป็นสัจธรรมประจำทวารนี้เราจะต้องนำมากำหนดรู้ตามระลึกรู้ทุกครั้งที่มีการคิดนึกชายหนุ่มเสริมขึ้นมาพระภิกษุพยักหน้ารับและพูดให้กระชับขึ้นว่าทุกครั้งที่มีการคิดนึกคือโอกาสที่เราจะต้องระลึกรู้แต่การระลึกรู้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกโอกาสที่มีการคิดนึกถ้า ท่านหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งมองหน้าสองหนุ่มสาวแล้วก็พูดต่อทีละคำว่าสำหรับผู้ที่ไม่ใช่อรหันต์แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถมีสติระลึกรู้ได้ทุกครั้งที่มีการคิดนึกสัจธรรมคือรูปนามที่เกิดขึ้นตามทวารอื่นๆที่กล่าวมาแล้วนั้นต้องอาศัยวิเศษลักษณะของรูปนามแต่ละทวารเราจึงสามารถระลึกรู้ได้และธรรมารมณ์ซึ่งเป็นนามธรรมทางมโนทวารนี้จะมีวิเศษลักษณะเหมือนกันไหมครับมีแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่มีวิเศษลักษณะแล้วสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาก็จะทำกิจไม่ได้ตัววิเศษลักษณะเปรียบเหมือนกับฐานตัวสติเปรียบเหมือนพระพุทธรูปที่ตั้งไว้บนฐานดังนั้นท่านจึงใช้คำว่าสติปัฏฐานแปลว่าฐานที่ตั้งของสติแต่พระพุทธรูปนั้นเมื่อตั้งไว้บนฐานแล้วก็ตั้งอยู่เป็นเวลานานๆส่วนสติที่ตั้งลงสู่ฐานคือวิเศษลักษณะของรูปนามนั้นจะตั้งได้เพียงชั่วขณะชั่วขณะเดียวแล้วก็จะดับไปทั้งตัวสติและตัวฐานดับไปเร็วเกินกว่าที่จะเทียบได้ด้วยเวลาคุณต้องเข้าใจว่าสติปัฏฐานเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นภิกษุหยุดนิ่งสักครู่จึงกล่าวต่อว่าสิ่งที่อาตมาพูดมานี้เป็นสิ่งยากจะเข้าใจได้ด้วยการฟังเพียงอย่างเดียวแต่คุณทั้งสองจะระลึกได้เห็นได้เข้าใจได้อย่างท่องแท้ตามที่ว่ามานี้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือปฏิบัติเองนั่นแหละ